Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik, radio Fusnota, kritički sumarum, estetički pečat o literarijumu Davida Albaharija, poznatog književnika koji je poetički polifonim dijelom donio čitalačko dobro savremenoj srpskoj književnosti. David Albahari je nedavno dobio uglednu nagradu Isidora Sekulić za roman Životinsko carstvo u izdanju Beogradske čarobne knjige. Albahari govori o značaju nagrade, o nekim poetičkim modelima koje dijeli sa Isidorom Sekulić i interpretira fragment nagrađenog romana Životinsko carstvo.
Nagrada Isidora Sekulić je jedna od nagrada sa dugom tradicijom u srpskoj kulturi. Ona se dodeljuje već, ako se ne varam, više od 40 godina i dodeljuje se za najbolje delo koje je u jednoj kalendarskoj godini objavljeno u onim žanrovima u kojima se i sama Isidora ogledala, dakle u priči, romanu, putopisu, dnevniku. Jedino, čini mi se, da nije nikada pisala pesme. I tako da zbirke pesama ne dolaze u obzir za to priznanje. Spisak dobitnika je onako jedan pravi spisak svih značajnijih imena u srpskoj književnosti i u raznim trenucima su nagradu dobili, su svi najznačajniji srpski staroci, tako da je svakako počast naći se u jednom takvom lepom društvu, da tako kažem. Sama Isidora je bila jedan izuzetan književni lik koji je stvarao, čini mi se, potpuno van tokova tadašnje srpske književnosti, dakle u prvoj polovini 20. veka, i uvek se trudila da nađe neki svoj oblik, neku svoju formu i da koristi jezik koji je bio bogat, u isto vreme čitljiv, a opet pune neke tajnovitosti. Ja sam kao dobitnik se našao u toj zanimljivoj poziciji da se zapitam da li i na koji način moje delo odgovara ili se oslikava u delu Isidore Sekulić. Ona na mene nije naravno uticala direktno svojim pisanjem, ali tim svojim stavom da ne poštuje na neki način književne propise, da tako kažem, i književna pravila, ona mi se, rekao bih, dakle, na taj neki čudan način dopada i počastvovao sam što sam se našao na listi dobitnika jedne spisateljice koja je rušila granice i otvarala nove puteve srpskoj književnosti. Ja bih pročitao iz moje knjige reči o romanu Životinsko carstvo, dakle, koji je objavljen prošle godine u izdanju Čarobne knjige iz Beograda. Ja bih pročitao jedan mali uvod kojim počinje knjiga i koji u stvari pokazuje i ukazuje na pravce kojima će se knjiga i radnja u knjizi dalje dešavati. Rukopis koji se ovde nudi čitaocima pronađen je u jednoj kanti za otpatke na beogradskom aerodromu krajem juna 2005. godine. Rukopis se nalazio u plavoj fascikli po kojoj su bili izvađeni likovi iz Disneyjevih crtanih filmova. Osoba koja ga izvadila iz plastične kese sa đubretom, uverena da je reč o nekim pričama za decu, odnela ga je kući, ali čim je primetila da se u tekstu pominju vojnici i kasarne, predala ga je aerodromskoj službi obezbeđenja. Službenik koji je primio rukopis bio je pesnik amater, član književnog društva Oskar Davič. On se zainteresuo za rukopis, počeo da ga čita i nije mogao da ga ispusti iz ruke sve do kraja. Onda je prosledio tekst predsjedniku društva, a on ga je odneo svom kumu, uglednom književnom kritičaru, koji je napisao preporuku za objavljivanje ovog uzbudljivo napisanog romana. Preporuka je dospela do urednika u maloj izdavačkoj kući Prostor. Urednik je prihvatio da objavi rukopis i dugo je radio na njemu. Uspeo je da razreši većinu nejasnih mesta u rukopisu, da posebnu pažnju je posvetio beleškama i utvrdio njihov pravi redosled. Očistio ih od nekih nelogičnosti i nepotrebnih ponavljanja, ali nije uspeo da utvrdi koliko je ljudi učestvovalo u njihovom nastajanju. Na kraju treba reći da je on samostalno odlučio da na koricama knjige ne piše da je u pitanju delo nepoznatog autora, kojih ima u velikom broju u istoriji književnosti, već da je bolje da se na mesto autora nađe neko izmišljeno ime. Na kraju treba reći da je on samostalno odlučio da na koricama knjige ne piše da je u pitanju delo nepoznatog autora, kao što se često čini sa pronađenim rukopisima i kojih ima u velikom broju u istoriji književnosti, već da je bolje da se izmisli neko ime, bilo kakvo, koje će stajati na koricama i povezivati se sa naslovom romana. Ukoliko se kasnije pojavi pravi pisac rukopisa, njegovo ime će odmah zauzeti mesto koje mu pripada na koricama knjige. Dakle, ovaj uvod je neka vrsta igre sa tajanstvenošću pronalaska rukopisa i pitanjima kome rukopis doista pripada, koga je napisao. U svakom slučaju, to nije ovaj David al-Bahari, to je neki drugi.
Laureat Međunarodne književne nagrade Stefan Mitrov Ljubiša, koju dodjeljuje Budvanska kulturna manifestacija Grad Teatar, je književnik David al-Bahari, koji je odavno zadobio, rekli bismo, međunarodnu literarnu reputaciju i knjigama uspostavio most između naše i svjetske književnosti. Tako je al-Bahari u redu izabrani dobitnika. Đerđ Konrad, mađarski književnik i bivši predsjednik Međunarodnog književnog PEN centra. Zatim Ronald Harwood, poznati engleski dramatičar, Matija Bećković, Svetislav Basara i drugi. Članovi žirija ističu da David al-Bahari, jedan od najtrajnijih i najpostojanijih klasova proze u Srbiji i u regionu, zavređuje ovo priznanje i zbog neponovljive pripovjedne poetike koja je ostavila dalekosežan uticaj na generacije književnika i umjetnika. Prepoznatljivi pečat al-Baharijevog rukopisa plod je čudesne poetike samoće, neobičnog ukrštanja poetika, pisanja i čitanja, poetike romanesnog refrena, kako kaže autor, i mistični odnos pisca i pripovedača. al-Bahari promišlja o značaju nagrade i o novom romanu Kontrolni punkt, nedavno promovisanom u Beogradu.
Svaka nagrada je na neki način i dobra i teška za onoga koje dobija, zato što podrazumeva neku vrstu upitanosti i preispitivanja nad samim sobom i čovjek se pita da li to da oseti kao potvrdu onoga što on želi da kaže u delima koje piše ili da to oseti kao neko ipak upozorenje da je možda izrekao sve ono što je već trebalo da kaže. Govorim to zato što je u pitanju nagrada koja podrazumeva neki pogled, stručni pogled, da tako kažem, žirija na celokupni dosadašnji rad, na celokupno delo, pa se malo onako čovek, pogotovo neko u mojim godinama ko razmišlja o nekom kraju i o nekom završetku puta i onoga što je radio, mora posle ovakve takve nagrade još više to da zapita. Ta tema neke konačnosti i nekog kraja koji je neumitan, koji je u stvari na neki način i nepredvidiv i dobro došao i s druge strane se osjeća kao neko veliko zlo koje dolazi je takođe i značajan podstrek za pisanje i moje poslednje knjige, pogotovo neke knjige priča na kojima sada radim, su upravo obojene tom temom. Tako da ovu nagradu osjećam kao upozorenje da treba žuriti, a da s druge strane ne treba žuriti, mislim, ali eto iz tog paradoksa osjećanja nečeg dobrog što nagrada donosi i nečeg upozoravajućeg, ja prihvatam to upozorenje i nastavljam dalje da pišem. U svakom slučaju, nagrada koju dodeljuje grad teatar u Budvi je za mene veoma značajna u ovom trenutku, jer je doneo žiri sastavljen od članova iz Novog Sada, Zagreba i Podgorice, tako da nekako je to žiri koji je očigledno krstari našim nekadašnjim zajedničkim prostorom i traga za, pretpostavljam, onima koji nešto od toga i dalje nose u sebi i u svom delu. Roman koji sam nedavno završio i koji upravo ovih dana treba da izađe iz štampe nosi naslov Kontrolni punkt. To je jedan, naravno, kratak roman, kao što je većina mojih romana takvih, su takvi, dakle, kratki. Ovaj roman je pomalo različit od onoga što sam do sada radio, iako je po formi on napisan kao i ovi drugi romani, dakle, u formi jednog dugog, neprekidnog, neprekinutog pasusa. Na stotinak strana ja u ovom romanu pokušavam da prikažem neku besmisao rata i ratovanja kroz neku dosta simboličnu priču koja ne insistira na istoriji, na preciznosti detalja, na tačnim podacima. Dakle, ona ne govori ni o jednom posebnom ratu, a zapravo govori, čini mi se, ili sam ja bar pokušao da tako na neki način da govorim o svim ratovima. S tim što ja ovde u tom romanu rat prikazujem kao apsurdnu situaciju, crnohumornu i tragičnu, naravno, ali opet situaciju u kojoj se sve posle cele te priče o tom ratu pretvara u jednu neku farsu, u neku igru sa medijima, tako da rat postaje neka vrsta televizijskog prenosa, mislim, ili nečega što se zbiva samo u nečijoj mašti, mada nažalost on se zbiva mnogo više, mislim, ratovi se zbivaju ipak u stvarnosti. Ali eto, ta neka međuigra stvarnog i nestvarnog prožima ovaj roman i nadam se da će čitaoci osetiti upravo ono što sam hteo da kažem, dakle, tu neku crnohumornost, apsurdnost, besmislenost rata i da će u tom crnom humoru, da tako kažem, pronaći nešto za neka svetlija nadanja i iščekivanja.
Thank you.
narednom prilogu Al-Bahari iz autopoetičkog ugla promišlja ili, rekli bismo, otkriva neke stilsko-tematske dimenzije, opšta i druga mjesta svoga romanesnog kvadrifolijuma. Mislimo na romane Ludvig, Ćerka, Brat i dječji roman Marke.
U dobroj meri knjiga, rekao bih, i stilski, a jednim delom i sadržajno, ostaje na onom nekom pripovedačkom, stvaralačkom toku kojem pripadaju i druge moje knjige. To je kratak roman, u tehničkom smislu napisan onako kao i većina mojih drugih kratkih romana, dakle u jednom pasusu, u nekom cikličnom kretanju pripovedanja, u ponavljanju određenih refrena. Dakle, ja koristim jedan na pesnički način refren koji se, iako je u pitanju proza, neprekidno ponavlja, ali sadržajno ona jeste u nekom smislu drugačija, prvenstveno zbog toga što pripovedač knjige zauzima dosta otvoreno, veoma kritičan stav prema Beogradu, prema Beogradu kao gradu, već prema kulturnom životu Beograda i prema nekom mentalitetu koji dominira kulturnom zajednicom, da je tako nazovem, u glavnom gradu Srbije. Rekao sam već da smatram da u svakom gradu postoje slične priče i slični duhovni ambijenti, da ih tako nazovem. Jedino što je to nešto što vi u manjem mestu u izvesnom smislu očekujete. U manjem mestu gde se svi poznaju, vi očekujete da taj neka vrsta priča koje kruže, koji mogu da se nazovu glasine ili ogovaranja ili bilo kako, da je to nekako, ne mogu da kažem prirodno, ali da je deo jedne manje sredine u kojoj svako svakoga zna. U velikom gradu vi očekujete da ljudi budu tuđinci, da se mnogo manje poznaju, a zapravo umetnički esnafi, recimo, su, da tako kažem, provincije same po sebi. Dakle, ne mislim u bilo kom lošem smislu, već samo provincija kao nešto što je različito od glavnog grada. I tu se onda događaju sve te priče koje, ja mislim, ništa ne može da popravi, ponajmanje jedan roman kao Ludvig. Dakle, ja ga nisam pisao sa namerom da kažem ja sam bezgrešan, ja sam onaj koji će vama reći kako to treba da bude. Naprotiv, i ja se sigurno ponekada nađem među onima koji učestvuju u takvim pričama. Ali mislim da nije na odmet povremeno pomenuti te stvari. Ja nisam prvi koji je pisao o piscima i o duhu Palanke koji vlada Beogradom i velikim gradom uopšte. Bilo je i drugih takvih tekstova i filozofskih i književnih. Ali kažem, pomislio sam da možda nije loše ispričati takvu priču. S tim što, eto, želeo bih to samo da naglasim, za mene je to ipak u prvom planu priča o tome kako jedno prijateljstvo ili čak možda ljubav može da preraste u neprijateljstvo i u mržnju, i to je ono što me je najviše vodilo u toj priči. Dakle, prijateljstvo između dve očigledno srodne duše, između dva pisca, dva autora, pretvara se u neprijateljstvo, mržnju i nešto još mnogo gore. U romanu Ćerka pokušao sam da nastavim da istražujem temu koja me je zanimala i u prethodnim romanima, mislim na romane Ludvig i Brat. Naime, zanimaju me one situacije u kojima se pojavljuju ljudi koji ne prihvataju na neki način odgovornost za svoje postupke, već nastoje da dokažu da su za ono što oni rade krivi neki drugi ljudi. U Ludvigu onaj pripovedač optužuje zapravo drugog pisca da je ukrao njegovu ideju i napisao njegovu knjigu, iako nikakav stvarni dokaz ne pokazuje čitaocu, a nije pokazao ni meni kao piscu. U romanu Brat je onaj koji zapravo čini najveće zlo prema svom novopronađenom bratu, koji u isto vreme postaje i sestra, a u romanu Ćerka bavio sam se temom koja je možda pomalo neobičajena za mene i možda će zanaditi čitaoce. Biće jasno o čemu je reč kada kažem da je radni naslov romana bio Devojka gleda pornografski film. Dakle, to je pomalo erotska priča s tim što sam je ja ispitivao, ako tako mogu da kažem, sa neke postmodernističke tačke gledišta, odnosno pripovedač se pita kako ispričati priču ako doista želiš kao pripovedač da je ispričaš onako kako treba da se ispriča, odnosno onim jezikom koji ta priča zahteva. Dakle, pripovedač se pita da li se može ispričati erotska priča ne koristeći reči koje inače ne ulaze u uredovan rečnik pisca i svih ljudi, ali se odmah u njemu budi misao koja približno glasi, naravno da to mora da bude taj jezik, jer niko u krevetu ne koristi latinski. Dakle, ja sam morao da ispričam ovu priču koristeći jezik erotske proze, koji naravno je korišćen u delima mnogih drugih naših pisaca, ali je za mene na neki način bila novina, a bit će novina i za moje čitaoce. Doduše, priča je obojena humorističkim tonovima, ima tu pomalo i apsurda i sve se pretvara u jedan sukob dvojice profesora, veoma daleko od erotike na početku knjige, ali možda zato bliže nekom odgovoru šta je to što čoveka tera da za svoje postupke zahteva i traži odgovornost nekog drugog.
Pre dve godine napisao sam i objavio roman namenjen tinejdžerima koji nosi naslov Marke. No, napisao sam ga zato što sam želeo da posle mnogo godina napišem onakvu knjigu kakvu sam ja nekada kao dečak, kao tinejdžer, doduše mi onda nismo govorili tinejdžer, nismo znali tu reč. Ali ne znam kako smo se nazivali onda. Mnogo je lakše sa nekim engleskim rečima. Dakle, hteo sam da napišem roman kakav sam ja nekada čitao i napisao sam roman Marke. To je bilo moje prvo iskustvo u pisanju proze koja nije namenjena odraslima, već uslovno rečeno mlađoj čitalačkoj publici. I tu sam se suočio sa jednim velikim problemom. Naime, ja sam napisao jednu priču koja je dosta zapetljana, tu se pojavljuje i skupljanje maraka, što više inače niko ne radi jer više niko ne piše pisma, tako da je mnogim čitaocima mlađeg uzrasta malo sve to bilo nejasno, te marke i ta filatelija i tematske zbirke i sve što se tu pominje. Onda sam pomenuo, upleo sam tu i šah i neku magičnu šahovsku kombinaciju koja priziva đavola. Tog đavola sam smestio ispod groblja u Zemunu, ako znate Zemun, to je brdo Gardoš. Tako da ni Zemunci nisu onda voleli to, ni mlađi ni stariji. Tako da sam sve u svemu izgleda napisao jedan pogrešan roman koji jedino ja volim da pročitam s vremena na vreme. Ali evo šta je glavna zamerka bila mlađih čitalaca. Kaže, tu nema ovog savremenog slenga i savremenog načina govora, jer moji junaci naravno govore jezikom kojim ja govorim. Ja živim poslednjih 15 godina u Kalgariju, u Kanadi. Jeste da dolazim svake godine jedan put ili više puta, pre svega na sajam knjiga, ali nemam više kontakt sa najmlađom generacijom, sa tinejdžerima, čiji se jezik zapravo najbrže menja i gde jezik stiče neke nove oblike, izraze, jel, fraze koje na ovaj ili na ovaj način modifikuju jezik. Thank you. Izvoditelj Bahari, laureat nagrade Stefan Mitrov Ljubiša, govori o tajnama alhemije pisanja, pripovedačkog i romaneskog pisanja na maternjem i stranom jeziku, o stilosferi koju krasi, u formalnom smislu, grafija zvana zgusnuti tekst, zatim o tekstu kao tunelu i lavirintu, o muškom i ženskom pismu.
Pisanje je uvek pomalo mističan čin, hteo to pisac ili ne. Vi uvek negde jednim delom osluškujete neke glasove koji vam govore iz nekog zaleđa vaše svesti ili nekada, kao što se meni desi, osjećate stvarno prisustvo nekoga iza vas ko na neki način upravlja onim što vi pokušavate da zapišete na svojoj pisaćoj mašini ili na svom kompjuteru ili rukom, već kako ko stvara. Dakle, ja kao pisac, pogotovo kada radim na kratkim pričama, gotovo uvek i nisam pisac, nego sam zapisivač tog glasa koji mi govori. Međutim, vremenom, i to mislim da se događa većini pisaca, vi razvijate određene mehanizme koje vam omogućavaju da na neki način se suprotstavljate tom glasu koji vam govori i da zapravo stupate u dijalog sa njim. I za mene je to pisanje, jedan stalni dijalog koji vodim sa tim glasom, koji je naravno nešto što bismo mi nazvali zapravo inspiracijom, dakle sa tim glasom koji mi pripoveda. Ja se nekada odupirem i nekada to i direktno zabeležim u svojoj priči kao komentar pisca, ili pak dam nekom liku mogućnost da komentariše i da se buni protiv toga. Dakle, taj stalni odnos, ta neka međuigra inspiracije i onoga čega je pisac veoma svestan u trenutku kada nastaje knjiga, to je zapravo priča koju na kraju čitalac čita. Ja svoju prozu, dakle, kratke priče i romane pišem isključivo na srpskom i od toga ne nameravam da odustanem. Engleskim se služim kada, i to ne uvek, ali dakle služim se kada radim na tekstovima kojima drugačije prilazite, recimo esej, književna kritika, tekst nekog predavanja i tako dalje, jer je to način razmišljanja koji je, ajte da ga tako nazovem, matematički. Vi planirate svoj tekst i onda jednostavno popunjavate kvadratiće u tom tekstu, recimo u tekstu kao što je neka kritika ili neki esej. Međutim, kada radim na priči, kada pišem roman, ja nemam vremena da razmišljam na stranom jeziku, jer onda zapravo mi je potrebno mnogo više da bih se izrazio nego što mi je potrebno na srpskom. I ako već osjećate kao pisac da vam je maternji jezik dovoljan da se na najbolji mogući način izrazite, zašto biste pokušavali da pređete na drugi? Dakle, ja ostajem veran srpskom jeziku, ne vidim nikakav razlog da ga menjam ili da od njega odustanem. To je forma koja je dominirala književnim stvaralaštvom jednog od mojih omiljenih pisaca, Tomasa Bernharda, a zgusnuti tekst, kako ga ja nazivam, je nešto što je odlikovalo i prozu, recimo, Viljama Faulknera ili portugalskog autora Jose Saramaga, pa čak i Proust je takođe pisan veoma, veoma zgusnutim tekstom. I ta zgusnutost teksta, ta zapravo, taj lavirint u koji se tekst pretvara zahvaljujući tome što je on zapravo jedna gromada, jedna celina ili ako hoćete čak možda jedan tunel u koji čitalac pa i pisac treba da uđe prosto pipkajući te zidove i pokušavajući da se snađe, za mene je privlačnije nego roman koji se događa u nekoj otvorenoj formi sa mnogo dijaloga i tako dalje. Sve to postoji i u ovome što ja radim, ali je napisano na jedan drugi način. Dakle, to je, eto, forma koja me privlači kada pišem romane, a kada pišem priče, onda postupam sasvim drugačije i pišem ih na drugi način, jer mislim da je roman treba da bude na neki način teže dostupan, a kratka priča treba da bude potpuno otvorena. Ja ne delim književnost na mušku i žensku, nikad je nisam delio, i mada to može sad da zvuči kao muški šovinistički ovaj komentar, meni se čini da su žene insistirale na toj podeli, a ne muškarci. i kada su nastali prvi ženski feministički časopisi, oni su, za razliku od ranijih časopisa, dakle, ti prvi ženski časopisi su bili potpuno zatvoreni za muškarce. Nijedan muški časopis pre nije postao koji je štampao isključivo muškarce, ali je činjenica da je žena bilo manje. Desio se, rekao bih, poslednjih 20 godina jedan fenomen među čitaocima. Čitaoci su u nekim zemljama skoro ekskluzivno postale žene. I na književnim večerima koje sam imao u mnogim evropskim zemljama i u Americi, čitateljke dominiraju i ponekada budu samo one prisutne u sali u kojoj se održava književno večer. Normalno je da će čitateljke tražiti onda veći priliv proze koji stvaraju, koje pišu žene. Tako da su, ja vidim ta dva događaja, ta dva zbivanja kao povez. A mislim da postoji samo jedno merilo vrednosti, to je kvalitet književnog dela i da tada uopšte nije važno da li je u pitanju žena ili muškarac.
Priče i romani Davida Albaharija obilježeni su naklonošću uglednih američkih i evropskih izdavača, kritike i čitalačke publike. Knjige su prevođene na mnoge jezike: francuski, njemački, engleski, jevrejski, poljski, italijanski, mađarski. Riječ je o kultnom literati kojega je prepoznao književni svijet i čija je poetika trijumf pripovjedanja o ljubavi i mržnji, priče lavirint, a pričanje tren istorije i života.
Zanima me onaj neki ključni trenutak kada, recimo, ljubav postaje mržnja ili se možda mržnja pretvara ipak u neku dobrotu ili ipak neki trenutak sreće postaje nesreća. Pritom pokušavam da otkrijem gde se u ljudskom biću, u nekom odnosu između muškarca i žene ili između roditelja i dece ili između dve osobe koje se slučajno sretnu u gradskom parku, gde, dakle, postoji taj trenutak kada dolazi do loma. Trenutak kada čovek ili žena postaju nešto drugo. Za mene je to priča i gotovo sve priče i romani koje sam napisao govore o nekim takvim trenucima. Neki od njih su pojedinačni, a neki od njih su, nažalost, planetarni ili pak pokrivaju velike istorijske trenutke. Ja mislim o sebi kao jednostavnom piscu. Jedna moja knjiga, jedna zbirka priča nosi naslov Jednostavnost. I uvek sam mislio da sam jednostavan pisac, ali ko zna, možda je jednostavnost i suviše komplikovana za neke čitaoce. Ja se trudim da priču ispričam na, možda ne na najlakši mogući način, ali na najjednostavniji način, bar onako kako ja shvatam pisanje. A pisanje ipak, moram priznati, shvatam kao neku vrstu lavirinta. Očekujem da čitalac uđe u taj lavirint, da pomisli da se izgubio i da bude srećan kada se ponovo pronađe na kraju. Od kako sam u Kalgari u posljednjih 15 godina, mnogo više, čini mi se, razumem ljude koji žive na planinama, koji su bliži zimi i snegu. Ranije u Zemunu sam i više osjećao i delio život na neki način sa onima koji su u ravnici u Vojvodini ili Sremu, jel, na obali reke. Moja posljednja zbirka, upravo zbog tog menjanja od mesta do mesta, se nosi naslov Svake noći u drugom gradu. I tu sam i pokušao nešto da pravim priče koje se razlikuju od grada do grada, jer je svaki grad svemir za sebe. Volim da o sebi razmišljam kao o nekome koji je kao pisac i dalje mlad. Znači, uprkos godinama koje prolaze i koje ne možemo da zaustavimo, smatram da pisac treba da nastoji da bude u dosluhu sa onim najnovijim i najsvežijim što se stvara u književnosti. Dakle, ja sebe vidim ili bih voleo da vidim uz najmlađe generacije, uz mlađe naraštaje pisaca sa naših područja. Sigurno postoje pisci koji su u nekim trenucima popularni više ili manje. Ja uvek zamišljam da ću jednog dana propasti kao pisac za odrasli i da mi onda ostaje čitalačka publika mlađih naraštaja, tako da sad sam počeo da se na neki način udvaram budućim odraslim čitaocima i da im nudim nešto što mogu sada da čitaju, pa ako zavole moje knjige za decu, onda će valjda voleti moje knjige za odrasle.
Ono što je mene uvek privlačilo u tim pričama jeste što one, ma kako napisane ili ilustrovane, da tako kažem, one ispunjavaju na najbolji mogući način ono što i ja želim da postignem u svom pisanju, a to je da priča nastavi da živi u čitaocu i posle tog čitanja, posle suočavanja sa pričom. Ja mislim da priča, zahvaljujući svoje nekoj neobičnosti, svojoj formi i naravno tekstom koji donose, podstiču čitaoca da razmišlja, da dugo razmišlja o njima, s jedne strane da bi pokušao da tačno odredi smisao svega što se nalazi u priči, a s druge strane verovatno da nastavi na taj način priču koju i da je osjeti možda kao nešto što je blisko tom čitaocu. Ja mislim da treba čitati opušteno, relaksirano, mislim i bez predubeđenja. Jednostavno prepustiti se tome i nekako naći sebe u tim pričama, što je cilj svakolike literature i pogotovo kratkih priča. Za mene je dijaspora zapravo zbir nekih malih pojedinačnih dijaspora i verujem da svako stvara na neki način svoju dijasporu i da živi zapravo u samoći svoje dijaspore. S tim što samoća nekada prija i nekad je posticajna, ali kada ne prija onda je strašna. Tako da je samoća je strašna stvar, ali je posticajna. Pišem da se utešim ili pišem zato što onog trenutka kada pišem tu nas je dvojica. Jedan koji piše i onaj drugi koji ga malo stoji mu iza leđa i malo ga tapka onako, nekad mu lupi čvrgu, nekad ga zvizna onako po uvetu, pa mu kaže slušaj, nisi to dobro uradio.
Thank you.
Na kraju razgovornika posjećamo na okrugli sto o dijelu Davida al-Baharija u Beogradu povodom obilježavanja 65 godina života poznatog pisca. U okrugom stolu je prisustvovala Marica Lalović.
I na kraju pitali smo Davida al-Baharija da nam prenese svoje utiske sa okruglog stola.
Pre svega moram da kažem da sam počastovan time što je jedan ovako veliko kritičarsko okupljenje posvećeno meni i mom delu. Drago mi je što to ide uz 65. godišnicu, mislim, jer potvrđuje da sam ipak toliko star, ali starost onako nema veze sa telom nego sa duhom, mislim, tako da sam ja u duhu još uvijek mlad. Vidim i da tumači i kritičari koji ovde govore, naglašavaju tu potrebu prisustva humora u mojoj prozi, neku razigranost, promenljivost, kretanje onako kao kameleon od forme do forme, i to me raduje. Mislim da je to znak da se knjige čitaju na, možda ne na tačno onaj način koji je pisac zamislio, ali da se sigurno čitaju bolje nego što sam verovao.
Postoji jedan blizak odnos između čitalačke publike i evo ove neke kritičkih osvrta na ono što vi radite. Pa da li iz neke vaše perspektive ima neki dodirni tačaka ili mislite da mi kao čitaoci to malo drugačije vidimo?
Čitaoci vidi se drugačije, zato što i ja kad sam čitala, čitam nečiju knjigu, ja isto vidim drugačije. Mi čitamo knjigu u jednom okviru. Čitanje je potraga za sličnost. Ja mislim da je kritika, kritičari i čitaoci zapravo upunjavaju na neki način. Kritičari pokušavaju nemoguće, a to je da objasne vrednost nekog dela, a to je zapravo nemoguće.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.